Dragi bratje in sestre, Božja beseda današnje 23. nedelje nas kar močno opozarja na to, kako smo mi ljudje vzajemna bitja. Tudi če se marsikdaj lahko težko prenašamo in imamo težave drug z drugim, pa vendar nikogar izmed nas brez drugega ne more biti. Tako kot človeštvo, družina, občestvo kraja, smo torej vedno res to šele v medsebojni povezanosti in v medsebojni vzajemnosti. Pa to ne samo takrat, ko nam je lepo in smo skupaj na prazniku, tudi to je pomembno, temveč tudi sicer in morda takrat še posebej, ko v naših medsebojnih odnosih ne gre vse zlahka, ko se je treba torej opozarjati, dostikrat tudi klesati, ko se torej kreše med seboj. Veliko krat nas takrat nekako stvari razbijejo, je pa to čas, ko se najbolj oblikujemo. Večnost nekega granitnega znamenja je v tem, da se iskri takrat, ko ga oblikovalec, umetnik oblikuje. In zakaj bi bilo v naših medsebojnih odnosih kaj drugače. Poglejte, in pri tem ima pa zagotovo odločilno vlogo tisto, kar mora biti vedno na poti našega življenja sveto med nami. In današnji praznik 170. obletnice tega svetišča, ki je nadaljevan je zagotovo še veliko starejšega prejšnjega svetišča, pa hkrati 230 let župninskega občestva, je ravno praznik tega svetega tukaj, kar povezuje ljudi med seboj. Ko sem prihajal po Krškem polju sem, ali kako se že imenuje, obronek Krškega polja, gotovo, kako lepo je videti rtiče. Res kot en rt, kjer na kraju stoji cirkev in verjetno iz celotnega kraja to svetišče tudi vidite. In to je tisto, kar nas razveseljuje, kar govori o tem, da je nekje neko jedro in da je nekje kraj, ki je svet, ki je torej posvečen, izuzet iz javne rabe, da se ob njem in v njem lahko vse generacije posvečajo. Da torej življenje ni le tisto običajno vsakdanje, temveč tudi sveto. Kaj to pomeni danes, ko tako zelo razdrobljeno živimo vsak zase, pa ne le to, temveč tudi na tolikih različnih polih, ko se tako zelo delimo? Poglejte, mi v naših medsebojnih odnosih vedno znova govorimo, zlasti recimo priložnosti poroke ali pa kakšnega drugega praznika, tudi novega leta in podobno, vedno si rečemo, da bi se razumeli, da bi se le razumeli. Vendar pozabljamo pri tem, da razumevanje v naših medsebojnih odnosih ni še zdaleč ne najpomembnejše. Vete, mi temeljnih stvari našega življenja ne razumemo. Že v medsebojnih odnosih, ali lahko mož razume svojo ženo? Obratno, tudi težko. Ko žena pravi, da nima kaj obleči, je verjetno to nekaj čisto drugega, ko mož reče, da nima kaj obleči. On res nima nobene sveže srajce več. Ona pa nima nobene nove obleke več. Jih je pa cele omare na zalogi. Smo si različni. Pa ne le na tem nivoju, tudi na drugih nivojih ne razumemo stvari. Kako naj mladi pubertetniki razumejo svoje starše, ki so starokopitni, čudni? Kaj šele starši, kako naj razumejo svoje mladostnike v njihovi časih kar podivjanosti? In če to hočemo doseči, ne bomo nikdar potešeni. Ne bomo nikdar zadovoljni. Naših medsebojnih odnosov ne bomo nikdar praznovali. Tudi Boga ne razumemo. Kako naj ga razumemo, ko iz mlade družine jemlje z neozdravljivim rakom mater, otrokom in možu? Ne razumemo tega. In nimamo odgovorov. In če jih slučajno kdaj imamo, se z njimi vedno zapletemo v slepo ulico. Tudi v medsebojnih odnosih, če nas nekdo resnično razveseli in preseneti, potem pač tega ne razumemo. Ker če razumemo, da nam je nekdo izkazal neko veliko pozornost, potem nam je plačal neko storitev, ki smo jo opravili, ali pa nas podkupuje in lobira za nekaj, kar želi od nas doseči. Če pa res ne razumemo, da nam je nekaj lepega na redu, potem smo presenečeni, veseli, začudeni. Tisto najlepše v našem življenju torej prihaja iz stvari, ki jih ne razumemo. Ampak najlepše stvari so tudi drage. Zato s tem doživljanjem plačujemo tudi davek, da tudi marsičesa težkega ne razumemo. To pa moramo vzeti v zakup. Poglejte, in zaradi tega ni temeljno v našem življenju to, da se razumemo. Tukaj ne bomo nikdar prišli do kraja, če bomo pa enkrat razumeli vse stvari, potem smo pa življenje zbanalizirali in ni več sveto. Zato je temeljno v našem življenju spoštovanje. To namreč izraža svetost tistega, v razmerju do česar smo. Ko se pa enkrat spoštujemo, takrat pa razumevanje ni noben problem več. Je nekaj samo po sebi umevnega. Glejte, spoštovanja v našem življenju pa nas ne uči nič drugega kakor sveto. Se pravi, tisto, česar ne razumemo, in v največji miri pred nami je to Bog. Zato ne iščemo v razmerju do njega razumevanje, temveč veri poklekujemo pred njim. In ko torej človek zna poklekovati pred svojim Bogom in tudi pred mnogimi stvarimi v življenju, ima občutek za sveto. In če to znamo, potem v življenju zmoremo čisto vse. Ker v njem nismo sami, ker sprejemamo drugega v njegovi svetosti in predvsem tistega, ki je počelo svetosti slehernega izmed nas, našega Boga, ki je neskončen. Zato lahko do neskončnosti gremo za njim in smo torej vedno na poti. Se nikdar ne konča naše bivanje. In tudi v medsebojnih odnosih enako. Ker smo vsi po Božji podobi ustvarjeni, smo torej vsi neskončni, je torej vsak drug za drugega nekaj svetega, kjer nikdar nikomor ne pridemo do konca. In to je veličina in lepota našega življenja. Vendar tega nas ne uči sodobni svet. Sodobni svet gradi na tem, da moramo vse razumeti. Da moramo imeti za vse odgovore. Otroka ne smemo kaznovati, dokler mu ne obrazložimo, zakaj ga kaznujemo. Življenje ga potem kot odraslega pretepalo, pa ne bo nikoli pripovedovalo, zakaj ga pretepa. In kako bo potem znal to sprejeti, če mu kot majhnemu želimo vse obrazložiti. Svet nas tukaj zavaja. Na pravo mesto pa nas postavlja samo svetišče sredi kraja, ki je posvečeno, nekaj svetega, izuzetega iz onega banalnega vsakdanjega. In oboje potrebujemo. Mi potrebujemo drug drugega, da se veselimo, da se razumemo, da si dajemo prav v medsebojnih odnosih. A potrebujemo drug drugega tudi in še bolj, kot napravi današnja beseda, Božja beseda, za to, da se opozarjamo, da si tudi ne damo prav, da so v naših medsebojnih odnosih stvari, ki so svete, preko katerih ne moremo, kjer ne moremo prilagoditi norem svojim zmogljivostim. To pa je svetišče na tako čudovitem kraju, kot je ta rt tukaj nad dolino, ki nas na to vedno znova opozarja, ki nam vedno znova dviguje pogled k višku, nas usmerja torej v globino našega bivanja, da lahko še tako običajne in na prvi pogled zelo banalne stvari prav z ozadjem dobijo pravo vrednost, pravo veličino. In ko letos začenjamo leto prenosa vire in vrednoti starejše na mlajšo generacijo, je to še posebej pomembno. Glejte, mladost, rečemo v pregovoru, da je norost in je prav tako, kdaj pa naj bomo malo razposejeni in nori, če ne v mladosti. In Bog daj, da takšni v pravi obliki ostanemo skozi celo življenje. To je ravno potem mladost, ki ni odvisna od let. Ampak v nekem obdobju mladi razbijajo vrednote. To je v njihovi naravi. In mladih ne bomo in ne smemo spreminjati, to morajo oni početi. Si pri tem morajo dati duška. Starejši pa smo zato, da vrednote ohranjamo, da jih negujemo, da jih imamo za svete, kot nekaj nedotakljivega. In ko mladi razbijajo vse, kar je bilo moč razbiti, ugotovijo, da nimajo ničesar več, takrat pa vedo, da je treba iti vrednote nekam iskati. In če jih je starejša generacija ohranila, potem ni problem za mlade. Pri njej jih bodo dobili in negovali naprej, iz njih živeli naprej. Zato nikdar niso problem mladi in mlada generacija, temveč vedno srednja in starejše. Ali je ohranila vrednote, da jih bodo mladi imeli kje vzeti, ko jih bodo v svoji mladostni razposajenosti izgubili. Kot odrasli pa se zavedajo, da brez njih ne morejo in jih bodo lahko nekje našli. Bratje in sestre, tukaj pa čutimo, kako bistveno ni samo to, da imamo kraj, ki je posvečen kot cerkev, temveč kako pomembno je tudi, da imamo občestvo, ki je posvečeno, znotraj katerega je nekaj svetega. In globlje, ko se bo tega zavedala srednja in starejša generacija, toliko več duhovne moči bo za kraj in narod, za prihodnost. Amen.